Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 март жекшемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгү бар. Анда Кыргызстан бир канча жылдан бери эле бардык мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо иштерин аягына чыгара албай келе жатат.
Фильмдер ар түрдүү, ар түрдүү жанрда тартылган, ар кайсы өлкөдөн келген.
Ошондой эле кыргыз кинематографистер союзунун төрагасы Талайбек Кулмендеев жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын координатору Азиза Жунусова менен маек тугасыз толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды уксак алгач сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия кинжал деп аталган гипер ылдамдык менен учуучу ракетасын сынады. Орусиянын коргоо министрлиги чексиз аралыкка уча ала турган жаңы орусиялык куралды МиГ-31 аскердик учагынын экипаждары атып көргөнүн жана сыноо ийгиликтүү жүргөнүн билдирди. Кинжал ракеталык комплекси суудагы жана кургактагы техникаларды атууга ылайыкташтырылган деп кабарланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин 1 мартта президенттик шайлоону турлай жасаган жылдык кайрылуусунда Орусия өзөктүк куралдын жаңы тибине ээ болгонун, ал эми ракеталары коргонуу системаларына кармалбасын жана чексиз аралыкка уча аларын жарыялаган. Кошмо Штаттары Орусиянын президенти Путиндин жаңы өзөктүк куралдар, ракеталар тууралуу жарыясын алар билген нерсе катары мүнөздөгөн. Вашингтон Москваны өзөктүк куралдар боюнча келишимди бузганы үчүн да айыптаган. Жогорку кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Кыргызстандын парламенти 2013 жылдын январ айынан 2018 жылдын март айына чейин өзүн каржылоого 3 миллиард 756 миллион сомду коротту. Бул тууралуу ачык айкын бюджет порталында жарыяланды. Бул суманын басымдуу бөлүгү, тагыраагы 2 миллиард 605 миллион сом депутаттардын парламенттин аппаратынын жана кошумча жалданган кызматкерлердин маянасына жумшалган. Анын ичине негизги айлык ага кошумча акча, компенсациялар жана башка каражаттар кирет. Жогорку кеңеш мындан сырткары дээрлик 400 миллион сомду социалдык фондко төлөгөн, 120 миллион сомго жакын акчаны кызматтык сапарларга жумшаган. Бишкек шаарында USPEAK аттуу масштабдуу жаштар форуму башталды. Бул тууралуу иш чараны уюштурган Инактус жана Айзек эл аралык уюмдарынын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнөн кабарлашты. Бул платформада Кыргызстандын аймактарындагы жаштардын, бейөкмөт уюмдардын жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнөн 650 адам чогулду. Алар бүгүн өлкөдөгү инновациялык көрүнүштөрдү жана реалдуу жагдайларды талкуулашты. Мындан сырткары жогорку окуу жайдан келген командалар Инактус форматында жарыш өткөрүп, ишкерлик менен жашоону жакшыртуучу бизнес долбоорлорду сунушташты. Иш чара эртең 12 мартта да уланат. Кытай лидери Си Цзиньпин бийликте каалашынча иштей турган болду. Бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйыны Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин ыйгарым укуктарын чектөөнү алып салуу чечимин бекитти. Конституцияга киргизилген өзгөртүү 11 мартта Пекиндеги жылдык жыйында кабыл алынды. Курултайда 3000 делегаттын экөө гана каршы чыккан. Бул чечим Си Цзиньпинге кызматта белгисиз мөөнөткө чейин иштөөсүнө укук берет. Кытайда президенттин бийлигин 10 жылдан бери ашырбоо жобосу Дэн Сяопиндин учурунда 1982 жылы кабыл алынган. Си Цзиньпинге чейинки Кытайдын эки лидери конституциянын ушул жобосун сактап, эки мөөнөттөн соң бийликти өткөрүп беришкен. 25 февралда болсо компартия өлкөнүн конституциясындагы президент жана вице президент катары менен эки мөөнөттөн ашуун иштей албайт деген жобону жоюусун сунуштаган. Бул Кытайдын ичинде жана сыртында сынга кабылган. Бишкек шаарындагы Букингем дүкөнүндө китеп жарманкеси өтүп жатат. Бул тууралуу дүкөндүн кызматкерлери кабарлашты. 10 000 китеп коюлган иш чарага келгендердин саны көп. Чакан имараттын ичи тыгын болуп жатат. Китептердин наркы 10 сомдон 700 сомго чейин сатылып жатат. Иш чара бүгүнге 21:00 чейин уланат. Аталган дүкөн китеп жарманкесин 2 жылдан бери жазда жана күздө өткөрүп келет. Шаардыктар дүкөнгө китептерин алып келип, баа коюп беришет. Дүкөн китепти сатуудан түшкөн каражаттын 20% алып калат.
Рахмат, жакшы жаңылык. кеткен. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кабарларды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда мамлекеттик мүлк фонду Кыргызстандагы энергетикалык компаниялардын мүлкүн эсептеп чоттоп, активдерин баалай баштады. Буга Азия өнүктүрүү банкы жалпысынан 2.5 миллионго жакын доллар грант берген. Бирок бул сумманы өтө эле көп дегендер да бар. Кыргызстан бир канча жылдан бери эле баардык мамлекеттик мүлктү каттоо иштерин аягына чыгара албай келет. Кененирээк Чоожай түрмөгүнөн Эленора Бешимбек кызы айтып бермекчи.
Кыргызстандагы энергетикалык компаниялардын мүлкүн инвентаризациялоо жана активдерин баалоо үчүн тендер былтыр жайында жарыяланган. Сентябрь айында жыйынтыгы чыккан жана анда Армениянын Гранд Торнтон, Кыргызстандын дагы Гранд Торнтон жана Казакстандын Гранд Торнтон эпрейзал компанияларынын консорциуму утуп алган. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагы орун басары Адилет Бекбоевдун билдиришинче, 3 айдын ичинде 1.5 миң кызматкер атайын окуудан өттү.
Негизи энергетикага бөлүнүп берген акчанын ичинен каралып атат. Тендердин баасы ошондой болду, 2.4 миллион доллар болду да. Бул именно ушул иштерге гана. Азыркы учурда финансы тармагында иштеген адистерди, анан техникалык тармактагы адистерди, чарбачылык тармакта иш алып барып аткан адистердин баарын окуттук бүгүнкү күнү. Негизги бир 5 показатель менен алар берет да, ошо менен биз каттайбыз. Каттагандан кийин андан кийин жаңы система, мындайча айтканда башкаруу электрондук системасын сунуштайбыз. Биринчи эле фазаны бүттүк окутуп, андан кийин инвентаризация башталат, андан кийин жанагы бизге Гранд Торнтон үчүнчү акыркы фаза менен бизге мындайча айтканда жаңы электрондук система башкаруу системасын тартуулайт да. Бул баардыгы автоматташтырылган болот.
Инвентаризациялоо иштери ушул аптадан тарта башталды жана долбоор эмне жылы аяктайт. Бирок тендердин баасына байланыштуу маселе чыкты. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаевдин эсебинде бул сумма өтө эле көп.
12-жылы Север Электрода өзүбүздүн эле ДРД аудиторский компания болгон 2 миллион сомго жетпеген акча менен Север Электроны переоценка кылганбыз. Биздин кийин башка компанияларды переоценка этип, алар деле ошо 2 миллион, 2.5 миллион менен переоценка кылган. Бийликтегилер почувствовали, что компанияларына реальность чыкса, соответственно, жанагындай отчисление, амортизационное отчисление көп болуп анан токтото калышкан. Биз, например, Север Электр 2 миллиард сом болгон, переоценка деген 12 миллиард болгон. Анан кийин ошо биздин эмелерибизди көрүп алтырып токтото коюшкан. Азыр эми булар ушунча акча аркылуу 2.5 миллион доллар болсо, это почти бир 170 миллион сом болот. Это вообще аша чаап атышат.
Энергетикалык компаниялардын мүлкүнүн эсеп кысабын чыгаруу боюнча тендер мамлекеттик мүлк фондун Болсунбек Казакбаев башкарып турганда өткөн. Ал азаттыкка буга байланыштуу учкай комментарий берди.
Болгон ушул рынокто ушул тармакта иштеген компаниялардын баары катышкан. Ал жагынан мен катуу тапшырма бергем. Тем более бул АБРдин толук көзөмөлүндө болгон. 2 фильтрден өткөн да, АБР дагы, анан мезгилет комиссия дагы. Жана консультант алыш үчүн абдан талкуу болгон. Силерсиз да, ар ким меникин алып кой, тигиникин алып кой деген эле комиссияга анда да айткам. Мындай профессионал эртең жоопкерчиликти эметет раундаларын алгыла деп. Биз нече депутаттар барган, родственниктер өтпөй калды. Консультантты алып ошол абдан иштеген.
Мамлекеттик мүлк фондунун азыркы жетекчиси Ренат Түлөбердиев тендерге байланышкан дооматтардын баарын четке какты.
Конкурс түрүндө жеңип алды да. Анан ал мен под сомнение эч качан кое албайм, анткени ал мыйзамга туура келди да. Анын өзүндө компаниянын эмелери бар, оштор калькуляциясы бар да, нерсегечи. Келишим түзүлгөн, туура эмес деп айта албайм. Мыйзам түрүндө өткөрүлгөн. Азыр биз ошондо ар бири эсептеп алсак, канча воздушный линиябыз бар, канча опорубуз бар, канча трансформатор бар, ошонун баарды бизге бул пайдалуу нерсе да. Пайдасы бундан абдан эле чоң энергосекторду инвентаризация кылып. Инвентаризация плюс ага еще переоценка. Ага кайра баалап чыгуучу жумуш болот да, абдан чоң жумуш. Ошон үчүн биздин коомдагы ушул болгон жаңылыктарды мындай жаман жагын издебей, мындай негизи жакшы жагын да караңгы үйрөнүш керек да. Биздики бүгүн күн ысып кетсе деле, күн ысып кетсе деле бирөөлөрдү көмөкөмө этишет. Бүгүн жан жабса, жан жабып атат да бирөөнү күнөөлөшөт. Эми билем, бул коом аябай мооп калды, татаал болуп калды да. Эми именно бул тендерде маселе жок да.
Анткени менен бул маселеге эми парламент дагы кайрылганы жатат. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Республика Тажир фракциясынын депутаты Табалда Тилаев энергетикалык компаниялардын мүлкүн инвентаризациялоо иштери көзөмөлгө алынат деп ишендирди.
Өткөндө баягы тест авария болгондо да биз ошол жерде суроо бердик. Тестибиздин өздүк маркы канча дегенде, эки каршы ошо премьер министрге айтты, өзүнүн маркы жок. Анан өзүнүн маркыны билбей туруп ошо 386 миллион доллар алган өзү туура эмес да. Анан ошол сөзсүз муну эсептеп туруш керек. 2 миллион грант болсо ал жакшы, эми грант кайтарылса чыгат да. Бирок ошону үнөмдүү сапаттуу колдонуш да. Ал жерде эми энергия компанияларды сүтүн эсептеп, кайра баарын ошо анын ичинде бүт баары кирет, анын эсептөөчү үчүн бир тойло акча кетет. Жеке каршы мамлекет катарында 25 жылда өзүбүздүн эмнебиз бар экен, эмне мүлкүбүз бар, канча турарын билбегенибиз биз өкүнүчтүү да. Анын сөзсүз көзүн билебиз, акчабызды карап турабыз да.
Негизи Кыргызстан бир канча жылдан бери эле мамлекеттик мүлктүн эсеп кысабын чыгара албай келет. Өкмөттүн 2013-2017 жылдары туруктуу өнүгүүгө өтүү программасында мамлекеттик мүлктү башкаруудагы өксүктөр кеңири жазылган болчу. Өкмөт анда колундагы мүлктүн көлөмү менен баасы тууралуу толук ишенимдүү маалыматы жоктугун мойнуна алган. Соңку жылдары мамлекеттик мүлккө жалпы республикалык инвентаризация жүргүзүү аракети болгону менен майнап чыкпаганын, мүлк боюнча статистика, юстиция жана мамлекеттик каттоо кызматтар берген маалыматтар бири биринен кескин айырмаларын белгилеген. Бул программада эң башкы маселенин бири катары мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча борборлоштурулган системанын жоктугу аталган. Мындан улам мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри мекемелер аралык автоматташтырылган маалыматтык системасын түзүү керектигин билдирген. Кыргыз өкмөтү мындай электрондук система түзүү үчүн эл аралык донорлордон акча сураган. 2014 жылы Дүйнөлүк банк 684,000 доллар грант берген. Эл аралык тендер жарыяланып, анда Армениянын Grant Thornton, Кыргызстандын Grant Thornton жана Ирландиянын Wixsoft компанияларынын консорциуму утуп алган. Бул долбоор 2016 жылы октябрда аяктаган жана даяр электрондук система кыргыз өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Өлкөнүн материалдык жана материалдык эмес активдерин эсептеп каттоо боюнча 2016 жылы жазында жогорку кеңеш токтомунда кабыл алынган. Документке ылайык, инвентаризациялоо иштерин бүтүрүүгө өкмөткө 2016 жылдын 1 декабрына чейин мөөнөт берилген. Мамлекеттик мүлк фондунун мурунку төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевдин айтымында электрондук система былтыр жыл аягында ишке кирген.
Биз толук иштеп кеткенбиз, уже иштеп калган. Биз пилотный вариант, себеби мага айтканда 2-3% бүт электронду киргизе бергиле, анан кийин бул эми баягы пилотный, анан кийин доработаем дегенмен. Анан өзүм кирген. Башыбай батыраыа кетип калбадым, ошон үчүн андан кийин билдим. Бул даже менин заслугам эмес, ал жерде менин айтканым бар, мага чейин көп иш жасалган. Баягы мне просто повезло, мен баягы кичине катыраак кармап бүтүрүп койдук да, ушу ключикке этапка бизге келген.
Каржы министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Бакытбек Сатыбеков мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча өкмөттүн долбоорун иликтеп жүрөт. Анын айтымында электрондук система ачык болушу керек эле.
Непонятно. На самом деле ее не видно, несмотря на то, что предполагалось, что она будет открыта. Это заклада всех.
Көп нерсе түшүнүксүз. Ал система көрүнбөйт. Система түзүлүп жатканда ал ачык, баарына жеткиликтүү болот деп айтылды эле. Мамлекеттик мүлк фонду аны эмнегедир ачыкка чыгарбай жатат. Ошондуктан ал система иштеп жатабы же иштеген жокпу деп талдоо кыйын. Мен фонддун сайтына бир канча жолу кирип, система качан ачылат деп бир канча жолу текшердим. Азыр өкмөт таза коом, автоматташтыруу деп айтып жатпайбы? Ошондуктан бул суроону премьер-министрге берип көрсөңөр.
Таза коом, автоматизация и раскрытие информации для общественности. Задайте вопрос премьеру по этому поводу.
Инвентаризация боюнча бардык маалымат камтылган атайын ачык электрондук портал тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Адилет Бекбоев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында учурда катталган мүлктү кайрадан тактап текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бүгүнкү күнү бирдиктүү мамлекеттик мүлк реестринин 65 мамлекеттик органдын негизги фондусуна кирген мамлекеттик мүлктүн баардыгы катталды да. Аяка 8 объекттин түрү кирди. Бул жанагы имарат, анан курулуштар, жер тилкелери, анан бүт эле курулуштар бар аякта, анан автоунаалар, анан жанагы темир жолу, сууда жүргөн, асманда жүргөн транспорттор, оборудование, техника, анан жанагы нематериальный актив деп коебуз да, ошолор катталды. Биз бүгүнкү күнү бирдиктүү мамлекеттик мүлк реестрине катталган маалыматтардын баарын кайра ошол 65 мамлекеттик органдын өкүлдөрү менен тактап чыгып атабыз да. Тактап чыккандан кийин негизги фондусуна кирбей калган дагы мамлекеттик мүлктү баалуулуктардын баарын каттоого мына азыр бүгүнкү күнү улуттук жана статистика комитети менен атайын биз инструкция иштеп чыгып атабыз да. Анан дагы каттайбыз. Биз жашырган жерибиз жок муну. Биз азыр деген муну тактап чыгышыбыз керек да. Так эмес маалыматты биз бүгүнкү күнү элге кантип айта алабыз? Бардык мамлекеттик органдар тактагандан кийин анан бул ачык электрондук электрондук маалымат системасы болуп ачык жарыяланат.
Анткени менен мамлекеттик мүлктү башкаруу программасын ишке ашыруу боюнча доомат айткандар дагы бар. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Сөмүркулов өкмөттү сынга алды.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө чар жайт болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү күндөгү экономикага берген пайдасы, зыяныбы, же балластпы, жан бар тең тактап, инвентаризация жасап, иретине келтиргенби, же келтирген эмеспи. Мына маселенин бар ушунда. Ошон үчүн жол кеңеш мындай аралашууга, ошого кийлигишүүгө мажбур болуп атат. Анан эми бул маселени койгонбуз өкмөттүн алдында. Бул маселени көзөмөлгө алабыз. Бул маселени мына жакында өкмөттүн отчёту келет, ошону сурайбыз.
Социал-демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Алы Карашев аймактарда кыдыруу иштери аксап жатканына токтолду.
Өзгөчө мына министрликтердин алдындагы ишканаларды бүт Кыргызстан боюнча кыдырып, жер жерине барып көз менен көрүп келиш керек деп. Мен баягында айттым да ушуну типчи, ушуну аягына чыгарыш керек. Мен тилекке каршы бүгүн ойдогудай менимче аягына чейин чыкканын көргөн жокмун. Алар айтып атат. Биз жасап атабыз мындай деп. Бирок мен өзүм көрө элекмин да мындайчы документ. Финансыл мүлк боюнча мамлекеттик орган менен муну изилдеп алардан сурашыбыз керек. Сөзсүз сурайбыз. Мен ошол өзүм сүйлөгөндөн кийинки да кат жүзүндө да жөнөткөмүн. Азыр аны да жообун күтүп атам. Белгиленген тартип бар. Бул дайыма көзөмөлү болот. Эми бир аз убакыт берели, болбосо дагы маселени көтөрүп чыгабыз. Айтабыз, бирок негизги концепция биз сөзсүз түрдө биз муну аягына чыгарышыбыз керек. Бар же жок деп айтышыбыз керек.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун ушул күнгө карата маалыматын алайык. Мамлекеттин 1 миллиондон ашык мүлкү бар жана анын баасы 80 миллиард сомдон ашат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Урматтуу кагарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия Кинжал деп аталган гиперылдамдык менен учуучу кинжал атуу ракетаны сынады. Жогорку кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Бишкек шаарында ЕОСПИК аттуу масштабтуу жаштар форуму башталды. Кытай лидери Си Цзиньпин бийликте каалашынча иштей турган болду. Марттын башынан тарта Чехия борбору Прагада Бир дүйнө даректүү фильмдер фестивали өтүүдө. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймыл атайынын өкүлдөрүн жөнөтүп, алар ошол фестивалдан Кыргызстан үчүн тасмаларды иргеп алышты. Прагага барган Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы Талайбек Кулмендеев жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын координатору Азиза Жунусова Али Токтоконов кепке тартты.
Мен билгендей, Бир дүйнө укук коргоо кыймылы бул адам укугун коргоо жаатындагы ишмердигинин бири. Адам укуктарына арналган фильм фестивалдарын, даректүү фильмдердин фестивалын өткөрүп турууда. Сиздер бул жерге ошол дүйнөдөн топтолгон Прага шаарына фильмдерди тандап Кыргызстанга алып кетиш үчүн келдиңиздер. Быйыл кандай тематика? Быйыл эмнелерге көбүрөөк басым салды? Кандай фильмдерди тандадыңыздар?
Дүйнөдө көп фестивалдар бар, киного, кино жаатындагы дегенде. Андан тышкары баягы атайын спецификалык фестивалдар бар. Бул баягы тоолуу фильмдер деп коебуз, адам укугу болобу, же болбосо кандайдыр бир тематикага байланышкан. Мына ушул жагынан алганда Бир дүйнө кинофестивали Кыргызстанда өтүүчү. Бул баягы адам укуктарына байланышкан фестиваль. Эми баягы ошол адам укугун коргоо жаатында, мисалы баягы бир доклад түрүндө же тиги кандайдыр бир мындай заявление түрүндө бирдемени айтууда бул фестивалдын мындай айтканда роль аябай чоң. Анткени бул баягы кинонун тили менен жеткирип ошол болуп аткан мындай айтканда маселелерди чагылдырууда бир өзүнүн эбегейсиз чоң ролун ойнойт да. Анан бул Прагадагы баягы Бир дүйнө фестивали мындай айтканда өнүктөш болуп фильмдерди жыл деле ушул жактан тандап кетет. Биздин кинематографисттер болобу, биздин ошо Бир дүйнө коомунун өкүлчүлүктөрү менен жылда ошо бир кандай бир санда фильмдерди алып кетебиз. Андан тышкары баягы өзүбүздө болуп аткан ошо даректүү адам укуктарына байланышкан фестивалдар чогултуп туруп, анан Бишкекте ошо октябрь, ноябрь айында өзүбүздүн фестиваль болот. Биздин келген себебибиз дагы ошол фестивалга даярдыктарды көрүүнүн биринчи кадамдар.
Быйылкы биздин Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын Бир дүйнө фест 2018 фестивалынын негизги темасы бул адам укуктары жана тагыраак айтып кеткенде буунун адам укуктары боюнча декларациясынын 70 жылдыгына байланыштуу өтөт. Ошондуктан биз ушул декларациянын 31 боюнча фильмдерди карадык, тандадык. Ал аябай көп өлкөлөрдөн 35 жакын фильм тандадык. Алар көп шаардардан алдык, көп мамлекеттерден алдык. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдөн айтып кетсек, АКШ, Словакия, Украина, аябай түрдүү фильмдер тандап алдык.
эмнелерди байкадыңар? Ошол адам укуктары дегенде ушу сиз атап өткөн өлкөлөрдө жана башка өлкөлөрдө эмнелерге көңүл бурушат экен? Маселен, Кытайдын да фильмин тандадыңар окшойт.
Ооба, туура.
Мактабаттыңар эле.
Ал фильмдерди айтып кетсек, көп проблемалар жанагындай тоскоолдуктар чагылдырылган. Мисалы үчүн аялдардын укугу, жаш балдардын укугу, ошого караштуу тематикалар аябай көп болуптур быйылкы жылы. Андан сырткары согуш чыккан жерлер, мисалы үчүн миграцияга байланыштуу суроолор аябай жакшы көтөрүлүптүр бизге аябай жакты.
Да, негизи адам укуктары ким тарабынан бузулат? Ошол эле баягы жетишкен мамлекеттер башка өнүгүп келаткан мамлекеттерге жасаган мамилеси, же тиги мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн граждандарына болгон же кандайдыр бир
бийликтин
же бир кандайдыр бир маселелерде баягы мындай көңүл бурбагандан болгон маселелер да негизи бул адамзаттын баягы жашоосу баарына эле окшош да. Бир жердеги маселе бир жерде башкача козголот дегендей. Мисалы ошол биз жана фильмдерди көрүп атканда, мисалы Америкага баягы Мексикадан мисалы мигранттар бир кирүүнүн жолдору кантип киришет, кандай жолдор менен барышат, эмне себептен барышат деген маселенин баары бизде Кыргызстанда деле турат да. Биз баягы бир моменттерде ошо Казакстан, Россияга баягы чек ара жабык болгондо кандай жолдор менен, керек болсо чуу суусунан чаба куруп өтүп атты да. Ошо сыяктуу бул козголуп аткан маселенин баары эле окшош дегендей.
Азиза, сиз байкадыңызбы? Мен дагы байкагам. Прагадагы бир дүйнө фильмдер фестивалына кириш үчүн билет акысы 150-ден 200 крондун тегереги да. Бул кыргыз акчасына которгондо 500-700 сомдун тегереги болот да. Ошого карабастан билетти алып кезек күтүп киргендер көп экен.
Бул аябай сонун жагдай. Фестивалды өзүн өлкөнүн жашоочулар колдогону жакшы деп ойлойм. Анан тилекке каршы бизде Кыргызстанда бекер болгон болот, бирок фестивалга кызыккан адамдар аябай аз. А бул жерде мен чындап айтсам аябай таң калдым. Эмне дегенде кино тасмалардын көрүүсүнө аябай көп адам келип дегиле айткандай аншалак болуп жатты да. Ошондон мен ойлойм, бул жакшы жагдай Кыргызстанга дагы жакшы. Кыргызстанда ушундай кылып өнүктүрсө аябай сонун болмок, өлкө колдосо да жакшы болмок деп ойлойм.
Талай мырзам, сиз эмнеден көрөсүз ушундай агылып кирген көрөрмандарды?
Биринчиден, кыргыз киносунда бир жакшы жагдайлар түзүлдү. Анткени биз ошо Орто Азиядагы киночуларга салыштырмалуу биз көрүүчүлөрүбүздү кайта кинотеатрларга тартууда бир топ жумуш жасадык десек болот да. Анткени бизге баягы кыргыз кинолорун театрларга сунуштаганда көрүүчүлөр келип көрүп атат да. Бул да чоң жетишкендик.
Бирок жанагыл коммерциялык кинолорду
коммерциялык кинолор да. Анан менин айтканым, биз бир башталуу этабында туруп атабыз го дейт. Анткени бир ошо жалпы кино жаатында бир өлкөнүн баягы Голливуд кинолорунун үстөмдүгү болуп келген да. Анан ал эмне себептен? Ал баягы индустриянын өскөндүгүнө байланышкуу. Экинчиден, баягы көрүүчүлөрдүн табитин ошолорго бир туура багытты туура тандап алгандагысында дейм да. Анткени биздин кинодогу негизги темалар бул баягы биз комедияны деле кече тартып үйрөндүк да. Биздин темаларыбыздын баары баягы драма жанрында. Биз мисалы фантастикалык кинолорду тарта албайбыз, ага баягы күчүбүз келбейт, көп каражат талап кылат деген ошондой бир баягы кино серепчилер анализдейчү бир маселелер бар да. Бул биринчиден. Экинчиден, кино көрүүчүлөрдүн маданиятын жогорулатуу, өстүрүү. Муну менен эч ким баягы мындай айтканда иштебейт. Киночулар элди киного чакырууда кандайдыр бир мындай программанын кереги жок, кандайдыр бир иш иштер такыр эле алып барылбайт да. Ушул киного келүүдө кээде биз ушу көп фестивалдарды баягы бир дүйнөдөн башка ошо жаштарга арналган фестиваль бар, Карек деген кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген фестивалибиз бар, улуттук ак эл бирстен киносыйлыгыбыз бар. Анан мына ошолорго көрүүчүлөрдү же баягы каалоочуларды тартууда биз аябай эле кыйналабыз да. Ай келгиле келгиле, мындай айтканда үйүнөн барып эле колунан жетелеп келгенге чейин киштерди жазабыз. Бул жагынан бизге үйрөнө турган көп нерсе бар.
Мен эмне үчүн көп көрөрманды тартуунун зарылдыгы дегенди айтып атам, анткени таба сиз айтпадыңызбы мурдуракта, бул кино аркылуу адамдын аң сезимине кандайдыр бир ачыктыкты киргизсе болот депчи. Мен эмнеден байкадым, жакында Иран фильмдер фестивалы өттү Прагада, анан бир киного барып кирдик, зал толо европалык жаштардын арасында отурдук. Ал кино мындай экен, ооганстандык жигит ирандык кызды жакшы көрөт экен, бирок эми ал жерлерде тынч эмес болгондуктан экөө ата энеси да макул, үйлөнүүсүнө макул болбогондуктан экөө сүйүүлөрүн сакташ үчүн мындай тынч өлкөгө, кеминде Түркияга же Европага качалы деп аракет кылышат да. Бирок жолунда абдан көп тоскоолдуктар, өздөрүнүн караңгылыгы жана башкалар тоскоолдук учурап атып, экөөнүн максатына жетпей калды да. Бул качкындардын ошол өз мекенинен чыгып аткандагы аракеттери жөнүндө фильм да. Чехиядагы эл качкындарды жакшы көрө бербейт, көп Ооганстан, Сириядан келаткан. Бирок жаштар ошол фильмди көргөндөн кийин көбү көзүнө жаш алып чыкты да. Мен ойлойм, качкындарга болгон мамилеси, же болбосо кыйынчылык тартып согуш жүргөн өлкөлөрдө жашагандарга болгон мамилеси өзгөрдү депчи. Ушундан алганда эгер адам укуктары жаатында, жанагы анын ичинде аялдардын укугу, ала качып кордук көргөн кыздар жөнүндө фильмдер көбүрөөк элге көрсөтүлсө, бизде дагы Кыргызстанда көптөрдүн аң сезими өзгөрөбү деген ойдон улам болуп атат да. Ушул силер Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалына тандаган фильмдер эмне ойлорду таштайт адамдарга, эмне месседж деп коебуз го, азыркынын тили менен айтканда эмне месседж берет?
Фильмдер ар түрдүү жанрда тартылган, ар кайсы өлкөдөн келгенине байланыштуу алардын ошо өлкөнүн, улуттун менталитетине ылайыктуу ошо өздөрүндөгү көйгөйлүү маселелерди чагылдырып атат. Анын баары эле үндөш. Бир фильмде ошол фильмдин башкы каарманы Кытай улуту болсо, бир фильмде тиги арабтын өкүлү дегендей, биз муну баягы өзүбүзгө жаккан үчүн эмес, ошо биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир алардын баягы өнүгүү жолунда, ой жүгүртүүсүндө, ошо бири бирине, адамга, коомго болгон мамилесинде кандайдыр бир өзгөрүү болсун деген ниетте биз ар түрдүү фильмдерди тандап аракет кылдык да.
Кошумча алып кетсем, бул биз тандап алган тасмаларда аябай чоң суроолор көтөрүлгөн. Мисалы үчүн теңсиздик аялдардын арасындагы теңсиздик көп өлкөлөрдөгү, андан сырткары жаш балдарды коопсуз жерлерде иштетүү, эртени келишүү, укук коргоо кыймылынын биздин тематикабызга аябай жакын болот.
Сиз мисал айтып атпайсызбы, ошол эртени келишүү деп атасыз, эрте турмушка чыгуу, эрте үй бүлө куруу. Кайсыл өлкөдө кандай фильм, мындай окуяны айтып бериңизчи сүрөттөп.
Эртени келишүү боюнча биз Ирандан Ирандан кино көргөндөй болдук. Жанагы бир жаш аял акын жөнүндө болду. Ал аябай өзү каалаган бир конкурска катышам деп аракеттенет. Ал эрте турмушка чыгып, аябай өзүн эркин эмес сезип, ал жака барыш үчүн өзүнүн жолдошунан жооп сурап, акелеринен жооп сурап, ушундай аябай кыйналган.
Баардык эркектерден
эркектерден өзүнүн эркиндиги жок боюнча анан өзү коркуп, кандай десем, өзүнүн адам катары өзгөрткүсү келип, бирок тилекке каршы эрте турмушка чыккандыктан, укугу аябай аз болгондуктан кыйналган жагдайы көрүлгөн да. Ушул сыяктуу фильмдерди биз алдык. Эмне дегенде ушундай фильмдерди көрүп Кыргызстандагы жашоочулар дагы, сиз айтып кетпедиңизби, билим алышып, дискуссияларга катышып жагдай өзгөрөт деп ойлойбуз да. Эмне дегенде бизде дагы ушундай терс ситуациялар тез болуп турат негизичи, ошолорго жардам берет деп ойлойбуз.
Мен билишимче Бир дүйнө Кыргызстан кыдырып айылдарга көрсөтөт болуш керек эле.
Толуптура, быйыл Так, 9 марттан 18 мартка чейин регионалдуу фестивалдар өтүп жатат. Бул фестивалдагы адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын фестивалы болот. Баткен, Атбашы, Кимин, аябай алыскы аймактарга барып кино тасмалары көрсөтүлөт, анан сырткары талкуулор да жүргүзүлөт, андан кийин алардын жыйынтыгы боюнча маалымат беребиз
биз. Элге бекерби?
Элге бекер.
Кыргыз киночулар бирикмесинин жетекчиси Талайбек Кулмендеев жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын координатору Азиза Жунусова менен Али Токтокунов маектеште. Урматтуу каарманыш менен Азаттык радиосунун жекшемби 11 марттагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Куш убак кечиңиз менен 11 марттагы кечки уктурууну Бишкектен баштайбыз. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана шарап жасоо, жүзүм өстүрүүгө түздөн түз байланышкан бизнес Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы жүзүм зарылуу шарап жасоочу чакан ишканадан алып уктурабыз.
I'm one of the founding partners in
Мен Элк Ран жүзүм зарын төптөгөндөрдүн биримин. Фред, мен жана Карл Вилсон бул 1 гектарга жакын жерге алгач 1980-жылы жүзүмдүн көчөттөрүн тиккенбиз.
Толкунду которбой туруңуз. Күндүзгү жана кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Эрнес Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Кыргызстандын парламенти 2013-жылдын январ айынан 2018-жылдын март айына чейин өзүн каржылоого 3 миллиард 756 миллион 578 миң сом коротту. Бул тууралуу ачык айкын бюджет порталында жарыяланды. Бул сумманын басымдуу бөлүгү тагыраагы 2 миллиард 605 миллион сом депутаттардын парламенттин аппаратынын жана кошумча жалданган кызматкерлердин маянасына жумшалган. Анын ичине негизги айлык, ага кошумча акча, компенсациялар жана башка каражаттар кирет. Жогорку кеңеш мындан сырткары 399 миллион сомду социалдык фондко төлөгөн, 117 миллион сомду кызматтык сапарларга жумшаган. Кытай лидери Си Цзиньпин бийликте каалашынча иштей турган болду. Бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйыны Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин ыйгарым укуктарын чектөөнү алып салуу чечимин бекитти. Конституцияга киргизилген өзгөртүү 11 мартта Пекиндеги жылдык жыйынында кабыл алынды. Курултайда 3000 делегаттын 2 гана каршы чыккан, дагы 3 карманып коюшкан. Натыйжада чечим дээрлик бир добуштан кабыл алынган. Бул чечим Си Цзиньпинге кызматта белгисиз мөөнөткө чейин иштөөсүнө укук берет. Кытайда президенттин бийлигин 10 жылдан ашырбоо жобосу Дэн Сяопиндин учурунда 1982-жылы кабыл алынган. Дэн Сяопин мындай жол менен Мао Цзэдунун убагындагы жеке адамдын бийлигине сыйынуу жоосунун жок кылууну көздөгөн. Си Цзиньпинге чейинки Кытайдын эки лидери конституциянын ушул жобосун сактап эки мөөнөттөн соң бийликти өткөрүп беришкен. 25 февралда болсо компартия өлкөнүн конституциясындагы президент жана вице президент Катар менен эки мөөнөттөн ашуун иштей албайт деген жобону жоюуну сунуштаган. Бул Кытайдын ичинде жана сыртында сынга кабылган. Бишкек Ош автоунаа жолунун Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүп жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Көчкү бүгүн түшкөндө саат 12:00 өткөндө жүргөн. Көлөмү болжол менен 1200 куб метрди түзөт деп саналууда. Жолду тазалоого No. 23 жолду тейлөө ишканасынын техникалары тартылып, кар тазаланып жатат. Жабыркагандар жок. Министрликтен кабарлашкандай, Бишкек Ош унаа жолунда кар көчкү түшкөнүнө байланыштуу Арал Сосновка өтмөк постунда саат 12:00 тартып автоунаанын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагында чабуулун дагуулантууда. Ушул шартта эл аралык кызыл чырым уюму азык-түлүк жана дары-дармектерди аткылашуу жүрүп жаткан анклавдын тургундарына жеткирүүдө. Бул тууралуу Америка үнү басылмасы кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раад Дамаскка жакын жайгашкан чыгыш Гутадагы аткылашуу учурунда учурдагы аскердик кылмыштарды көз карандысыз шартта иликтөөгө чакырды. Ал ооруканаларды, мектептерди жана базарларды бомбалоо фактыларын иликтөө Бириккен улуттар уюмунун Гагадагы эл аралык кылмыш сотуна берилерин айтты. Сириянын Бириккен улуттар уюмундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зейдти чыгыш Гутадагы окуяларды баалоодо бир тараптуу мамиле кылып жатат деп айтады. Эки жумадан бери Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы анклавдын көпчүлүк аймагына улам чабуул коюп жатып кайтарып алды. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун маалыматы боюнча Дамасктын жакы белиндеги бул райондо ошондон бери миңден ашуун киши каза тапты. Гиннес рекордтор китеби үчүн жасалган 5 бармак 1 тонна 464 килограммды эми чучук 117 метрди түздү. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири Элнура Кулуева Азаттык радиосуна билдирди. Иш чаранын уюштуруучуларынын дагы бири Жамалбек Ырсалиев бул Гиннес китебинин мурдагы рекордторунан ашып түшкөнүн, бардык талаптарды аткаруу менен даярдалган тамактар китепке киргизилет деп убадалады. Бишкектин Ай Гранд Комфорт соода жайында өткөн саамалыкка Гиннес рекордтор китебинин өкүлдөрү да катышып жатканы кабарланган, бирок рекорд катталганы же катталбаганы кабарлана элек. Казакстандын Астана шаарында 2015 жылы 736 килограмм 5 бармак даярдалып, Гиннестин рекорд китебине киргени кабарланган. Иш чараны Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмеси Ай Гранд Комфорт фирмасы менен чогуу уюштурду.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында таба аласыз. Ошондой эле бул сайттан жогоруда айтылган Гиннес китебине катталуу аракети көрсөтүлгөн беш бармактын жасалышы тууралуу видеону да тапсаңыз болот. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 12 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 4-9, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте мезгил менен жаан жаашы күтүлөт, түнкүсүн 5-7, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жумадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасына берсек, аны Гүлайым Ашакеева сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы саясатын сындады. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов кызматтан кетти. Жарандык активисттер болсо коомчулукта терс пикир жараткан соттордун кара тизмесин түзүүгө киришти. Британияда орусиялык мурдагы тынчы ууландырылып, ооруканада эс учуна келе албай жатат. Анын айынан Москва Лондон ортосунда кайым айтышуу башталды. Жума ичинде Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиевдин президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүн салыштырган макаласы кызуу талкууга түштү. Анда мамлекет башчы Жээнбековдун Коопсуздук кеңешиндеги коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу 8 февралда жасаган баяндамасы сынга алынып, мурдагы президент Атамбаевдин тушунда бул багытта жасалган иштерди жокко чыгаруу аракети бар деген кине коюлган. 6 мартта жергиликтүү агенттиктердин бирине жарыяланган көлөмдүү макала боюнча президенттик аппарат азырынча комментарий бере элек. 1.5 ай коопсуздук кеңешин жетектеп өз ыктыяр менен кызматтан кеткен Курманалиевдин макаласында эгерде Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү баштаса, анда Атамбаевдин тушунда эмне жасалган деген суроо кабыргасынан коюлат. Автор коопсуздук кеңешинин жыйынында президенттин айланасындагылар Атамбаевдин мезгилинде коррупцияга каршы жасалган иштерди жокко чыгарып, Сооронбай Жээнбековду жолдон адаштырып жатканын белгилейт. Коомдук ишмер Эмиль Каптагаев жоопту кызматты аркалаган мурдагы аткаминердин мындай кескин билдирүүсү коомчулукта күйдүк ойлорду жаратканына токтолду.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын максаты эмне деген сөз да, муну менен эмне айткысы келип атат деген бул суроо мына эл ичинде азыр ачык. Экинчиден ошол коопсуздук кеңешинин жыйынын эл көрсөттү, президенттин сөзүн көрсөтүштү. Ал киши кагаздыдан башын көтөрбөй сөмөймөн чукуп окубай элем да өзү эркин айтып эркин сүйлөдү бир жарым сааттан ашык. Мына ошол айткан сөзү биздин мына мамлекетте эл ичинде бир топ мындай бир жандануну пайда кылды. Бир топ бир мындай жакшылыктан бир жакшы жакка ой турган мындай бир өзгөрүүгө боло турган бир үмүттөрдү пайда кылды
деген Каптагаев кыргыз коому бул макала боюнча президенттик администрациянын же президенттин өзүнүн жообун күтүп жатат деген ойдо. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев макаланы экс президенттин командасынын Сооронбай Жээнбековго берген одоно эскертүүсү катары мүнөздөдү.
Күч структуралардын жетекчилеринде айып болуп атат, ошолор жакшы иштеп атасыңар деп туруп президент туура айткан болчу. А президент ушул боюнча аракет кылып өзүнүн сөзүн коомчулукка айтып чыкты эле, бул макалада болсо ошого жооп айтылып атат. Жок, андай эмес. Сен эгерде ушундай өңүттөн кете турган болсоң, анда Кыргызстанда стабилдүүлүк жоголуп кетиши мүмкүн дегендей мындай абдан катуу эскертүү да.
Деп белгилеген Аманбаев эми президент Жээнбековдун кадамы кандай болот деген суроо коет. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү демилгеси мүмкүн бирөөлөрдү тынч уктатпай жатат окшойт деп болголойт.
Буга күнөө коюп атсак да мурда эмне кылган жок. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле да мындай. Күч органдар мунун колунда эмес болсо да президенттин колунда болот. Азыр мына талаптарды койду, мөөнөтүн койду, эми сурайт, өзү айтпады. Мына мен эгерде аткарбаса мен күч органдардын эмен баарын тең кызматтан алам. Күчөтүлүш керек.
Эмил Каптагаев болсо экс президенттин командасынын бийликке таасирин, мурдагы күч кубатын сактап калуу аракетин саясий күрөштүн табияты менен байланыштырат.
Эми биринчиден бул сөзсүз эле бул кызматтан кеткен киши кийинки келгендин ортосунда мындай бир бир аз түшүнбөстүк болот. Анткени баары эле жана жипке тизгендей уланып кетпейт да. Жаңы киши, жаңы ою бар, жаңы көз караш бар, жаңы жетекчи бир жаңы багыт тандайт. Мурда жасалып аткан иштер балким бир аз солгундап жасала элек иштер, жаңы иштер башталып кетиши мүмкүн да. Эми буну мындай бир мыйзам ченемдүү нерсе эле катары көрүш керек. Мындай бир аз кызганычты. Бирок бул билдирүүгө карата бир жагдай бир байкалып атат да. Ушул Сооронбай Жээнбеков президент катары ушу өгүз өлбөсүн, арабасын басын дегендей эле мындай эт менен челдин ортосунда болуп эле мындай көп катуу иштебесин, элге катуу мындай бир демилге менен чыкпасын дегендей бир мындай бир кызыктар, күчтөр бар окшойт деген бир жагдай жаратып атат
деди коомдук ишмер Эмил Каптагаев Азаттыкка берген комментарийинде. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Курманалиев президент Жээнбековдун 8-февралдагы баяндамасынын артында саясий оюндар жатканын эскертет. Мамлекет башчы 6-мартта журналисттер менен жолукканда экс президент Атамбаев менен кезигип турарын, анын мамлекеттик башкаруудагы бай тажрыйбасын үйрөнүү маанилүү экенин белгиледи.
Экөөбүздүн ортобузда эч кандай тирешүү болуш мүмкүн эмес. Биздин тажрыйбабыз бар ага жеткизбегенге ар кандай сөздөр болот, ар кандай кантип айтсам маселелер болот, кээде келишпестик маселе болот. Бирок биз баардыгын тең мына туура жолдо жүрүп чечип келгенбиз. Анан биз жолугуп турабыз. Ал кишинин тажрыйбасы, 6 жылдык президенттик тажрыйбасы бар. Сидет у него опыт большой, и 2 раза премьер министром был. Ал кээ маселе боюнча сүйлөшөбүз. Мамлекет үчүн, эл үчүн керектүү болсо мен баарын сүйлөшөм.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиев өзгөчө пикири тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири, мурдагы жана азыркы президенттерди байланыштыруучу фигура саналган Фарид Ниязов 7-мартта кызматтан кетти. Ниязов шайлоо маалында Жээнбековдун штабын жетектеп, кийин президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалган. Социал демократтар партиясынын иши менен алектенем деген жүйөсү коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Саясий эксперт Алмазбек Акматалиев болсо анын кызматтан кетүүдөн башка аргасы жок болчу деп белгилейт.
Партияга кетип атам деген башка эмнени айтат? Башка айтчу деле сөзү жок да. Но бирок мен баянкы окуялардан кийин ойлоп парламентти таркатуу кимге керек деген суроону баарыбыз эле берип көрүшүбүз керек да. Азыр менин оюмча эми баары түшүнүп атабыз да, баары өзүн өзү таркатуу гана жолу калды, туурабы? Башка жол жок. Ал өзүн өзү таркатуу бүгүнкү күндө реально мүмкүнбү? Менин оюмча мүмкүн эмес.
Башкаруучу партия кезектеги курултайын өткөрөрү бир топтон бери айтылып келет. Анда экс-президент Атамбаевди партиянын лидерлигине алып келүү маселеси талкуулана тургандыгы кеп болгон. Акыркы маалыматтар боюнча курултай апрель айында өткөнү турат. Ушул тапта президенттик аппараттын жетекчиси болот деген талапкерлердин аты атала баштады. Апта башында Бишкек менен Нарында сот жана укук коргоо органдарындагы тамырлашкан коррупцияны ооздуктоого үндөгөн тынчтык митинг өттү. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын, башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевдин сүрөттөрүн көтөргөн активисттер президентке кайрылып, аларды кызматтан алууну талап кылышты. Митингде кабыл алынган кайрылууну тапшыруу максатында катышуучулар жогорку соттун алдынан Ак Үйгө чейин жөө жүрүш жасашты. Бирок бийликтен алар менен жолугуп кайрылуусун кабыл алууга эч ким чыккан жок. Акцияны уюштуруучулардын бири укук коргоочу Рита Карасартова жарандык көзөмөл жүргүзө турган коомдук кыймыл түзүлөрүн жана буга окшогон митингдер тынымсыз уюштурулаарын жарыялады.
Бир айдын ичинде биз дагы талаптарды коюп иштей беребиз. Биз жалпы республикалык ушундай кыймыл түзөбүз. Анан 7-апрелде экинчи ушундай болгон жыйынды дагы өткөзөбүз. Именно 7-апрель күнү ушул жерде өтүп кеткен балдарыбызга Куран окутуп, андан талап кылабыз. Эмне иш болду? Эмне иш кылды деп?
Деди митингди уюштуруучулардын бири Рита Карасартова. Ал ортодо жарандык активисттер коомчулукта терс пикир жараткан соттордун кара тизмесин түзүүгө киришти. Ага буга чейин жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча ар кандай деңгээлдеги соттордун 20 ашуун судьясы киргизилди. Парламенттин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева тизмеге түшкөн соттордун ысымдарын окуду.
Коммуналист Токтомамбетовтер, Аханова, Жээнбекова, Абдулаев, Оморова, Калыбаев, Толубаева, Ванжиева, Скрипкина, Бейсекеев, Кудайбергенов, Ильязова, Исакова, Кульматова, Астанбаева, Умиталиева, Сатыбалдиева, Асанова, Батыралиев, Мельников, Мельникова, Жумагулов, Воронцова, Эрнис Абекулу, Алынколов деген соттордон биз тазаланышыбыз керек.
Жогорудагы тизмеде аты аталган Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова өзүн жогорку соттун судьясы болууга татыктуу деп эсептейт.
Эми бул эми тиги советтин чечими да. Алар эсептейт. Алар суроолоруна болгон суроолоруна бүт жооп бердик. Анан ошол үчүн жооп берген суроолорубузга жараша балды коюшту да өзүбүздүн. Биздин личный делону карап чыгышты. Ал жерде сертификаттар, грамоталар бар, лектор катары өтөм, көп эмелерди тиги эмелерден жазган ар кандай модульдарды ошонун баары кирет да.
Жогорку соттогу 6 судьялык бош орун үчүн 46 талапкер арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алып президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Британияда мурдагы орус агенти, Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери 66 жаштагы Сергей Скрипаль кызы экөө белгисиз зат менен ууландырылып оор абалда жатканы бир аптага чукулдады. 4-мартта алар Солсбери шаарындагы соода борборунун алдындагы отургучта эс үчүн жоготкон абалда табылып, кийин ооруканага жеткирилген. Мурдагы офицердин жанындагы 33 жаштагы жалгыз кызы Юлия Скрипаль экени 2 күндөн кийин белгилүү болду. Аларга жардам берген полиция кызматкери сүйлөөгө жарап калганы менен анын да абалы оор. Жергиликтүү полиция бул окуядан кийин шаардык ооруканага медициналык жардам үчүн 20 тургун кайрылганын билдирди. Алардын айрымдары кан тапшырып, стационардык дарылануудан өттү. Ишембиде Британ ички иштер министри Эмбер Рад Солсбери шаарына барды. Андан бир күн мурда министр адамдын нерв системасын сенек кылган белгисиз зат менен ууландырган окуяны үрөй учурган акылга сыйбаган кылмыш деп атаган эле.
The use of a nerve agent on UK soil is a brazen and reckless act.
Нерв системасына таасир этчү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган жорук. Бул мыкаачылык жана көз көрүнө адам өлтүрүү аракети. Элдин мунун артында ким турганын билишибиз керек дегени туура.
Британиянын террорчулукка каршы агенттигинин башчысы мурдагы орус агентинин кызы экөөнүн белгисиз жагдайда ууландырылышын адам өлтүрүү аракети деп баалаган. Ушул тапта агенттиктин адистери уулуу заттын эмне экенин такташууда. BBC маалымат кызматы полициядагы өз булактарына таянып, адистер ал затты аныкташканын, бирок тергөө бүткүчө жашыруун экенин жазды. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Скрипалдын ууланышында орустардын изи чыкса, Лондон Москвага каршы экономикалык санкцияларды күчөтөөрүн эскертти.
If the suspicions that I know on both sides of the house prove to be
Мен билгендей, эки тараптын тең шектенүүсү чын болуп чыкса, анда биз санкциялар режимин кайра карап чыгышыбыз зарыл болушу мүмкүн.
Деген министр Борис Джонсон Британия Орусияда быйыл жайда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына да катышаар катышпастыгын карап көрөрүн айтты. 7 мартта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Скрипалдын ууланганын Батыш Орусияны каралоо үчүн колдонуп жатат деп белгилеген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Британ бийлиги жардам сураса, Москва дайыма кызматташуу үчүн ачык деп, бирок Лондондон азырынча андай өтүнүч түшө электигин билдирген. Орусиялык мурдагы агенттин ууландырылышы Кремлди сындагандар менен чыккынчы деп табылгандарга каршы колдонулган ыкмаларга окшош. Буга чейин башка тарапка өтүп кеткен орусиялыктардын киши колдуу болгону белгилүү. Орусиянын тышкы иштер министрлиги британ саясатчыларын жана чет жактагы журналисттерди бул окуяны Москвага каршы маанайды күчөтүү жана орус-британ алакасын бузуу үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Москванын маалыматына караганда Сергей Скрипаль 1995 жылы британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды берип турган. 1999 жылы Орусиянын куралдуу күчтөрүнө кеткенден кийин да британдар менен кызматташуусун уланткан. Бул үчүн Скрипаль акча алып турганы айтылат. 2006 жылы Москванын аймактык соту Скрипалды 13 жылга түрмөгө кескен. 2010 жылы ал мунапыс менен эркиндикке чыккан. Андан соң Америка Кошмо Штаттарында кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. 2011 жылдан бери Британияда жашап жүргөн. Скрипал кызы өкө гриптер болгон окуядан кийин Британия өз аймагында болгон орустардын атайын кызматынын изи бар делген 14 окуяны кайра карап чыгышы мүмкүн экени кабарланды. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Кытай лидери Си Цзиньпин бийликте каалашынча иштей турган болду. Бишкек Ош автоунаа жолун Чычкан капчыгайында кар көчкү жүрүп, жол убактылуу жабылды. Бул жана башка кабарлар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Шарап жасоо, жүзүм өстүрүүгө түздөн-түз байланышкан бизнес. Бул иш аба ырайына да көз каранды. Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы жүзүм зарылуу шарап жасоочу ишканада кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болуп келди.
Кошмо Штаттардын Фредерик округундагы чакан шарапканада отурам. Бул шарапкананы ресторан десе да болот. Алдымдагы ар бир бокалга 50 граммдан шарап куюлган. Жергиликтүү өзөндүн аты менен аталган Элкран рестораны ушул жерде өндүрүлгөн жүзүмдөрдөн жасалган ар түркүн шараптарды сатат. Тамак сатпайт. Ошого 20 кишилик залда жалаң шараптын даамын татып отурган кардарлар. Сатуучу аялмага 3 бокалдын белинен ылдый куюлган шараптардын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп жатты.
So this is our Pinot Noir. It's a medium.
Бул кызыл шарап биздин Pinot Noir. Ал орто күчтүү шарап. Pinot Noir'da мөмө жемиштин жана кассис ликёрунун даамы бар. Pinot Noir жүзүмүн Мэриленд штатында жалгыз биз өстүрүп жана ушундай эле аталыштагы шарапты жасайбыз. Башка фирмалар ташып келинген Pinot Noir'дан шарап жасайт. Ортоңку фужердеги өзүбүздүн Анаполис Sunset шарабы. Анын өңү кызгылт, даамы жарым таттуу, канты 3%. Мындай этикеткасы кооз шарап беле кылганга жакшы. А четки фужердеги шарап биздин портвейн. Ал өзүбүз өстүргөн Каберне Савиньонго коньяк кошулуп күчтүү кылынат. Анын алкоголу 21%ге жакын. Ошого ичкенде этият болуңуз. Мен ошон үчүн портвейнди аз ичем.
Бакалдардагы шараптын даамын татып, жакпаса калган шараптардын даамын татып көрөсүз да, купулуңузга толгонун сатып алып, кайра өз ордуңузду ээлейсиз. Зал ичи кыжык ужу. Шарап ичип отурган аял эркектердин үнү. Элкран фирмасынын чакан шарапканасы жергиликтүү жолдун боюндагы жүзүмзардын бурчунан орун алган. Ресторандын арт жагында шарап жасачу сеф, же америкалыктарча айтканда Вайнер жайгашкан. Ал эми эки аттам жердеги үч кабаттамда 74 жаштагы Фред Вилсон үй бүлөсү менен жашайт. Ал өзү бир тууганы Карл жана санаалаш досу Нейл Бесфорд үчөө Элкран шарап фирмасынын ээлери. Фирма жүзүм өстүрүп шарап өндүрөт. Нейл Бесфорд АКШнын шпион спутниктерди көзөмөлдөөчү чалгындоо мекемесинин финансы башкармалыгын жетектеп жүрүп 2002 жылы пенсияга чыккан. Фред Вилсон кесиби боюнча инженер. 1995 жылы пенсияга чыкканга чейин аскер деңиз флотунда кызмат кылган. Адегенде алар 1 гектар жердеги жүзүмзарды сатып алып шарап жасашкан. Бул ишти 15 жылдай эрмек кылдык. Ар демалышты жүзүмзарды өткөрчүбүз деп баштады кепти 72 жаштагы Нейл Бесфорд.
I'm one of the founding partners in
Мен Элкран жүзүмзарын төптөгөндөрдүн биримин. Фред, мен жана Карл Вилсон бул 1 гектарга жакын жерге алгач 1980 жылы жүзүмдүн көчөттөрүн теккенбиз. Жүзүмзарды Эркиндик тавернасы деп атаганбыз. Ал эми жолдун аркы бетиндеги 9 гектар жерге 1995 жылы жүзүм отургуздук. Аны Алтын жума жүзүмзары деп атадык.
Шарап жасоочу Фред Вилсон колундагы бакалдагы кызыл шарапты акырын жыттап, кээде бир уттап коюп турду. Ал 74 жашта. Бизди бул бизнеске шарапка болгон сүйүп алып келген, деди Фред Вилсон сөзгө кошулуп.
Drinking.
Шараптын кумары ушул бизнести тандатты. Биз 1980 жылы жүзүм өстүрүп, шарап жасайлы деп чечип, ошондо ушул ишти баштаганбыз. Мен 95 жылы аскер деңиз флотунан отставкага кеттим. Бул пенсияга чыккандан кийин пенсия фондунда топтолгон акчабызга жасасак болот деп тилек кылып жүргөн иш эле.
Фред Вилсондон бул сөзүн угуп жатып, атактуу Умар Хайямдын мынабус аптары эсиме келди. Эй шарапчым, күйүт чексем абыдан, шарап менен эмдебесем эмне кылам? Бергендерин жол тобу болбойт сакалга, жүрөгүмө жаз жаратат жаңыдан.
Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind.
Нейл Бесфордтон шарап бизнесин эми баштаганда сиздерге мурда билбеген көп нерселерди үйрөнүүгө туура келсе керек деп сурадым.
Ооба,
биз ошол 15 жылда көп нерсени туура жасаганды үйрөндүк. Ал учурда бизде 1 гектарга жетпеген жерди ээлеген Liberty Tavern жүзүмзары гана бар эле. Биз жүзүмзарда дем алыш күндөрүбүздү өткөрчүбүз.
Деди Нейл Бесфорд. Элдран түзүм заводунда туруктуу 4 киши иштейт. Жылдын ар кайсы мезгилинде талап кылайык дагы 6 жумушчу убактынча алынат. А күздө түшүм жыйым учурунда жүзүм теримге күнүнө дагы 8-10 кишини жалдашат алар.
We hire extra harvesting crews, as I say.
Бүздө жүзүм жыйнаганга күнүнө 8-10 адамды кошумча жалдайбыз. Жүзүмдүн бир түрүн жыйнап өткөнгө орточо 1 күн коротулат. Жүзүмдөр август айынын аяк ченинде быша баштап, октябрдын ортосунда баары быш болот. Ошого бул учурда аптасына бир жолу жүзүм жыйналат.
Нейл Бесфордтун айтышынча, шарап сатып, кап-кап акча табам деген адам жаңылышат. Себеби шарапчылык көп чыгымды жана көп убакытты талап кылган бизнес. Ошого бул бизнеске өзү багып өстүргөн жүзүмдөн шарап жасап, ырахат алган адам гана барыш керек, дейт Нейл Бесфорд.
Шарапчылык бизнесинде эскиден келеаткан мындай аския бар. Бирок шарап бизнесинде кантип тез байыса болот деп сураптыр. Ошондо эски миллионер чоң акча менен башта деп айткан экен. Биз АКШнын салык кызматынын маалыматына ылайык, шарап бизнеси менен шугулданган убакыттын 40-30% мезгилинде кирешелүү иштептирибиз. Бул бирок капиталды жана убакытты көп талап кылган жумуш. Эгер сиз бул ишти сүйбөсөңүз, анда ага жол болуңуз. Себеби өкмөттөн эч кандай субсидия же башка финансылык жардам жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз.
don't get involved.
Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's 'cause I love you.
Шарап жасоо бизнесинде баарынан кыйыны эмне деп сураганымда, чыныгы кыйынчылык шарап жасоодо эмес, чыныгы кыйынчылык жүзүмдү өстүрүүдө. Жүзүм ысыкка да, суукка да өзгөчө назик болот. Жамгырды да ашыкча сүйлөйт. Бизде деги эле жамгыр аз жааган учур болгон эмес, деди Нейл Бесфорд. Ал эми Фред Вилсон болсо, алар жасаган шараптар улуттук мелдештерде ичен жолу жеңгени менен өндүрүлгөн шарапты сатуу алар үчүн эң чоң көйгөй экенин белгиледи.
Right now it's sales.
Азыр биз үчүн эң оор маселе шарапты сатуу. Атыңды коомчулук билүүсү үчүн социалдык медианы көп пайдалануун абзел. Биз көптөгөн мелдештерде медаль жеңгенибиз менен ал жөнүндө эч ким билбейт. Ошого бизге келе беришпейт. Мэрилендте шарап өндүрүүчү 8 фирма бар экенин де бизге соода кылган жеңил эле. Рас.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-марттагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.